Gabon Euskal Herria. Hau Euskratz duzue. Musika elektronikoa jorratzen duen euskarazko saioa. Aipatzea, aste honetan musika elektroniko barruan koka dezakegun genero edo bai musika talde bat azalduko dugula, Wonkia hain zuzen ere. Eta betiko moduan, ba, saioa amaituko dugu nobedade pare bat entzunez eta asteburu honetarako musika elektronikoko agenda aipatuz. Wonkia dub step eta hip hop estiloak uztartzen dituen estilo berria da. Zehazki 2000garren hamarkadako erdialdean sortu zena hau da. 2005ean, 2006ean.
Esan behar dugu IDM edota Wonki teknatik ere eragin asko jaso dituela, baina batez ere hip hop ekoizle batzuk hasi ziren genero hau sortzen, Jay Dilla eta Madlib hain zuzen ere.
Estilo hau egiten aitzindariak izan ziren Flying Lotus entzun gai duguna eta Dabrie edo DABRYE artistak. eta aipatzea entzungai duguna, ba hori, Flying Lotus dela, eta 2006an kaleratu zuen lehenengo LP-an, ba Wonkia aritu zela. LP hau deitzen da 1983 eta abestia izen bera du.
Garren urtean gaude orain, Ingalaterrako Kiber eta Braus ekoizlen eskutik, bere Summer's Day abestirekin, The Middle Way albumaren barruan joka dezakeguna. Bueno, esan bezala Ingalaterrakoak dira, eta Tom Watson eta Neon Young osatzen dute taldea.
Jason Chang dugu, edo Nosa Thing moduan ezagunagoa dena. Los Angeleskoa da bera, eta, bueno, wonkiaz aparte glitz hopa eta ambient popa ere egiten ditu. Aipatzea besti honen izena As dela, gu, eta 2009 urtean argia ikusi zuen Drift diskotik atera dugu.
Kimi disketxaren sortzailea ekarri dugu gurera, Mike Slot izena duena, bere Snowbirds abestiarekin. 2009 urtean kaleratu zuen Lucky 19 albumaren barruen aurkitzen den abestia. We'll be right back.
Inglaterrako beste bat dugu hau, Londoneko hain zuzen ere, eta Gold Panda du izena. Abesti aldiz, You izena da, zu izena du, You, bai, zu. Eta orain dela lau urte, 2010 urtean, kaleratu zen Lucky Shiner diskotik atera dugu. Aipatzea Gold Panda, Derwin Panda moduan ere ezagutzen dela, eta wonkiaz aparte IDM-a, glitch hopa, elektronik, indietronika eta ambient teknoa ere egiten duela.
Hulson Mohawk orain gurekin, Thunder Bay abestiarekin, Satin Panther CPR-en barruan dagoen abestia, 2011 urtean argitaratu zena. Eta, bueno, aipagarria da komentatzea, The Tonight taldearen kidea dela ere, eta Heralds of Change taldearen ere, eta aurreko Mike Slotekin batera Lucky Me sigiloa sortu zuela, eta Wonky eta Glitch Hop eta Trapa koizen. aurreko Hudson Mohawk eta entzun gaidun Rustirekin, Glasgoweko Wonky estena ospe handia lortu zuen 2013 garren urteetan. Eta bueno, esan bezala batez ere Rusty ekoizlearen eskutik etorri da ospe hori. Eta hau zehazki Afterlight abestia dugu Glasswars albumaren barruan kokatzen da.
Kontinente batera salto egin dugu musika honekin batera, Australiara hain zuzen ere, bitxia da guztiak Estatu Batuetakoak ala Ingalaterrakoak dira, baina hau ez hau Sydneykoa. Eta zein da Flume, Space Cadet abestiarekin, 2012.
Thank you.
2012 urtean jarraitzen dugu, horrengoan Filadelfian, Paul Heisinger edo Starkiren eskutik, bere Command abestiarekin. 2012 urtean argitaratu zuen Orbitz albumaren barruan topa dezakeguna, eta bueno, aipatzea guankiaz aparte, dubstep, grime eta horrengo egun hauetan trap ere estiloa jorratzen ari dela.
Batuetan gaude bueltan Eprom artistaren Sandez abestiarekin batera. Eta, bueno, aipatzea Metahuman diskotik ateratakoa dela abesti hau, Sandez izenekoa. Eta Ruina Records disketxeak sortutakoa edo grabatutakoa dela. Eta orain dela bi urtekoa.
Yeah.
Tonight taldearen jaiagrauna bestia, izan bereko epetik atera duguna, Tonight iznekoa, 2012 garren urtekoa. Lehen aipatu dugunez, Jose Monjau, bere baitan dago, eta berarekin batera Luniz ekoizlea, eta bueno, trap eta instrumental hip-hopa ere jorratzen.
Amaitzeko, Slomo artista gurera karri dugu Los Angelesetik zuzenean, Rain the Whole Time abestiarekin. Vacation EP-tik atera dugu eta ere aurrekoak bezala 2012. Urtean argia ikusi zuen. Bezala, amaituko dugu saioa, orain bai amaituko dugula, aipatu ez ditugun wonky estiloan adituak diren beste artista batzuen zerrenda batekin.
Esteko adibidez, Tips, Inburo Josi Tero, Negritz Mof, Sigeto, Zorrou, Edit, Eslugabez, Take,
Max Mull, After One, Esma Harba, Ryan Hemsworth eta Italtek.
Lehen honetan bertan kaleratu zuen, kaleratu den abesti bat ekarri dugu gurera, Sans Spot, White Space Conflict izan duena, Deathmouse ekoizle famatuak sortu duena, baina horrengo honetan Test Pilot ez izena hartu egin du, izan ere pues, estilo honetan ba, ekoizpen edo bueno, lehenengo ekoizpenak ari ditu ari dira sortzen honetako estilo hauetan. Eta nabaritu dezakegunez, baina minimal tekno kutsu handia. Thank you.
hau estarki du, orain dela 30 minutu gehien ez jota entzun dugun estarki bera, 54 abestiarekin, 54. Baina izatez originalki bada Rebecca Branten abesti bat, baina estarkik ba, remix bat egin du. Eta aste honetan bertan kaleratu izan du ere. Aldaketarekin ba gure azken zera tartearen unea heldu zaigu agendarena.
Bai, eta hasteko aste honetan gaur bertan ostegunean
Timbuktu tabernan muielau bai Bilbon, vamos, Bilbon, 12etatik aurrera Jo Joke de Briese DJ-a arituko da zuzenean eta doan.
Bai, eta laudion bertan ere, laudiko gaztetxean, Pablo Jaselekin elkartasun eguna ospatuko dute, eta berarekin batera, Pablo Jaselekin batera, aizkorakada ere taldea egongo da.
Ostiralean, aldiz?
Ba, Bilboko kafean txokiko goiko solairuan, Estero Rocks jaialdi ospatuko da, eta aste honetan, ba, David Van Dylen, eta Les Alborregats eta Optikan guan arituko dira.
Gero, laudioko gaztetxean, edo gaztetxera berriro bueltatuz, aipatzea bihar gauean, 3 euroren truke, Skank Night jaialdia ospatuko dela. Eta Skank Night jaialdia zer da? Ba, Landazuri Bad Foundation zuzenean arituko dira, eta gero Kim Barnin ospetsua. Nor da Kim Barnin? Ez dakizu nor den Kim Barnin? Ba, Bless Barnin Records disketzearen sortzailea eta bueno, oso ezaguna dena. Bestela begiratu YouTubeen. Eta amaitzeko ba Jaraldea Sound System mugimendua ere ba musika jarriko du jaialdiaren azken partean.
Apai, animatu zaitezte. Eta bueno, Donostialdeara mugituko gara, ze ostiralean bertan ere More Jaiak free party bat antolatuko du inauteriak direla eta ba, lekua oraindik ez dut esan, ez dago argi.
Eta ostiraleko itzorduekin amaitzeko Gasteizera goaz, Bilbotik Donostialdera eta orain Gasteizera goaz Gauart jaialdia aipatzera. Gauart hilabetean behin ospatzen den jaialdia da, musika elektronikokoa eta Artu Museoan. Ba, Art After the Dark, Bilboko Art After the Darkaren paraleloa, baina Gasteizen. 10etatik aurrera, 15 euroren truke, DJ Murphy, Paula Casenave eta A Professor izango dituzue entzungai.
La larun batean berriz, entzungai dugun Maceo Plex ospetsua egongo da Sonora aretoan, 8-0-8 aretoan eta 9-0-9 batera egongo dira, aretoak, eta tabernan aldiz, Elasti Party eta Penny Lane bertakoak diren DJak.
Boluetako Febere aretoan, bueno, hiru areto ditu diskoteka honek, ba Golf Feberren Bullshit Club jaialdia, No Mike eta Mimo Lokoren eskutik, Blue Feberren Gramola jaialdia, Gramola eta bere lagunekin, DJ Cool eta Erasmus World Party zen eskutik, eta azkenik Black Feberren Breakers Hip Hop jaialdia, DJ Shake eta Follow the Partyren eskutik.
Eta bueno, este burua bukatzeko, betiko moduan Zul aretora joango gara, Kantabri aldera. Izan ere, bertako DJ-en jaialdi berezia ospatuko dute. Dick Ray, Carlos Pérez, Diego González eta Iker Domaikaren presentziarekin.
Baina gogoratu datorren astean hemen egongo garela musika elektroniko gehiago helarazten, belarriratzen eta ba aipatzea azkenik datorren astean saio berezia esku artean dugula eta disketxe baten lanak eta bueno artistak aztertuko ditugula. Zein disketxe eder?
Bakokun disketxe ezaguna. Ez ben bazen zirrilluan, zizuen ere.
Beraz, datorren aster arte eta piz?
Ambitz.